Και εμείς κάθε χρόνο ως δερματολογική εταιρεία κάνουμε την εκστρατεία το Μάιο μήνα, ο οποίο προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να ενημερωθεί για τις συνέπειες του ήλιου και πώς να προστατευτεί.
Mm-hmm. Ισχύει αυτό που είπα, ότι ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ο καρκίνος δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στον άνθρωπο. Ευτυχώς όμως μπορούμε να το προλάβουμε και να το θεραπεύσουμε με την έγκυρη διάγνωση. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι να πάμε γρήγορα να κάνουμε ένα συχνό έλεγχο. Διότι είναι μια εξέλιξη ανώδυνη, ο λίγο λεπτό για όλο το σώμα, το ανθρώπινο σώμα. Και όταν λέμε όλο το ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει όταν εκσταζόμαστε τη σελίδα, μην δείχνουμε την πλάτη λίγο τα χέρια, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στον γιατρό ή αν νιώθουμε άβολα να έχουμε ένα συνοδό μέλος ή να είναι ο γιατρός με την νοσηλεύτριά του, έτσι ώστε να κάνουμε μια ολόσωμη σωστή εξέταση, έτσι ώστε να μην δούμε κάποιο περίεργο σημάδι στο δέρμα το οποίο μπορεί να είναι καρκίνος δέρματος. Και αυτό πρέπει να κάνουμε εκτός την ίδια διάγνωση, ή θα πρέπει να προστατευόμαστε από τον ήλιο και να ελέγχουμε τακτικά το δέρμα μας για κάθε ύποπτη βλά που βγάλουμε, οτιδήποτε ύποπτη βλάβη. Οποιοδήποτε καινούριο σημάδι βγει στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει να το βλέπει ο δερματολόγος, ο οποίος με το δερματοσκόπιό του μπορεί με ασφάλεια να κοιτάξει αν είναι κάτι, φυσιολογικό ή κάτι που θέλει περαιτέρω διερεύνηση.
Βρισκόμαστε λοιπόν στο μήνα Μάιο, οδεύουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι, τα ρούχα μας λιγοστεύουν, η έκθεση στον ήλιο θα είναι μεγαλύτερη, έτσι. Ο καρκίνος του δέρματος εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές του σώματος, με κυριότερες αυτές που εκτίθενται στον ήλιο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι περιοχές που δεν εκτίθενται συχνά δεν είναι δυνατό να προσβληθούν. Σωστά?
Λοιπόν, να πούμε το εξής. Έχουμε τους καρκίνους, έχουμε δύο τέτοιες κατηγορίες. Έχουμε τα λεγόμενα επιθυλιακά καρκινώματα, που είναι τα βασικοκυταρικά και ακαθοκυταρικά καρκινώματα.
Ναι.
Και οι προκαρκινίδες, δηλαδή που είναι λεγόμενες εκτεθειμένες περικυατώσεις, που αυτές αγαπάνε συνήθως στις χρονιοεκτεθειμένες περιοχές του δέρματος, όπως είναι το πρόσωπο, τα αυτιά, τη μύτη, τις δραστηριότητες φάνη του χεριών, δηλαδή αυτές που τρώνε συνεχώς ήλιο,
ναι,
που εκτίθενται διαρκώς στην ηλιακή εκτοβολία. Αυτά τα καρκινώματα λοιπόν είναι λιγότερο επιθετικά, εφόσον τα δούμε, τα διαγνώσουμε και τα αφαιρέσουμε, συνήθως ξεμπερδεύουμε που λέμε με απλή γλώσσα, δεν έχουμε πολλές μεταστάσεις ή είναι πολύ, πολύ χαμηλή η πιθανότητα μετάστασης, και έχουμε και το μελάνωμα, το οποίο μελάνωμα μπορεί να βγει σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώματος, αλλά συνήθως αγαπάει στους άντρες τον κορμό και περισσότερο την πλάτη,
ναι,
και στις γυναίκες τα άκρα, χέρια και πόδια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, διότι μπορούμε να δούμε και σε έναν άντρα σε πόδι και σε μια γυναίκα, στον κορμό. Αλλά γενικώς το μελάνωμα αγαπάει στις περιοχές. Επαναλαμβάνω, στους άντρες περισσότερο στην πλάτη, στον κορμό στην πλάτη, και στις γυναίκες χέρια και πόδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο στο ανθρώπινο σώμα, μια ολόσωμη δερματική εξέταση, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Σε τακτικό έλεγχο, εξού και πάνω αυτές τις εκστρατείες για το μελάνωμα το Μάιο που κάνουμε δωρεάν ξανά στον κόσμο για αυτό το πράγμα, και φυσικά όταν δούμε μια καινούργια βλάβη που δεν την υπήρχε παλιότερα, θα πρέπει να την εξετάσουμε. Διότι, εδώ να τονίσω το εξής, συνήθως το μελάνωμα είναι κατά 30% σε μια προϋπάρχουσα ελιά και περίπου 70% είναι μια καινούρια βλάβη. Δεν υπήρχε ποτέ μια βλάβη και ξαφνικά θα είναι μια καινούρια μαύρη βλάβη, έτσι, μελαχρωματική έντονα τα λοιπά, η οποία είναι μελάνωμα. Όταν υπάρχει μια καινούρια βλάβη, θα πρέπει να τρέξουμε από τους γιατρούς για να την εξετάσει.
Διάβαζα πως το μελάνωμα είναι η πιο σπάνια μορφή καρκίνου του δέρματος, αλλά ταυτόχρονα και η πιο επιθετική, γιατί λέει δημιουργεί εύκολα μεταστάσεις. Και ότι αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό καρκίνο σε άτομα μεταξύ 15 και 34 ετών. Ισχύει αυτό?
Λοιπόν, σωστό είναι αυτό.
Ναι.
Περίπου λέμε 20 με 40 χρονών είναι μια πολύ συχνή ηλικία.
Ναι.
Το μελάνωμα έχει μια επίπτωση περίπου 10 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.
Ναι.
Ετησίως. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Όμως, εκεί όπου θα πούμε το εξής, ότι το μελάνωμα εφόσον διαγνωσής είναι πολύ επιθετική μορφή καρκίνου δέρματος και γίνει μεταστάσεις γρήγορα. Και τέλος πάντων, αν κάποιος το παραμιλήσει, έχουμε σοβαρή συνέπεια για την υγεία του. Όμως, αν ένας άνθρωπος διαγνώσει έγκαιρα μελάνωμα και το πιάσουμε στα πρώτα στάδια, τότε είναι άσημο, όχι κατά 90% που λέμε, αλλά κατά 100%. Δηλαδή, εφόσον κάνουμε τις κατάλληλες συνήθειες, τις θεραπευτικές που πρέπει να κάνουμε, τότε είναι και άσημο και δεν κάνει μεταστάσεις. Και ο ασθενής δεν έχει προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να το πιάσουμε στα πρώτα στάδια. Επειδή, επαναλαμβάνω, εξέταση δέρματος είναι ολιγόλεπτη, είναι γρήγορη, είναι ανώδυνη. Οπότε δεν έχει λόγο ένας άνθρωπος να μην εξετάσει τουλάχιστον μία φορά όλο το σώμα, όλο με εξέταση του δέρματος.
Το μελάνωμα μοιάζει οπτικά με τους πύλους ή εμφανίζει και κάποιες διαφορές έτσι ως προς το χρώμα του, το μέγεθός του?
Λοιπόν, θα πω το εξής. Όταν θα πάω σε δερματολόγο, όταν έχω ελιές ή κάτι σημάδι, παράξενη καινούργια ελιά. Όταν θα δούμε μια ελιά ή μια ελιά που αλλάζει σε μέγεθος, χρώμα, σήμα.
Ναι.
Δηλαδή ξαφνικά έχω μια ελιά στο σώμα μας, στο μπράτσο, στο πόδι μας, στη γυλιά, που διαπιστώσουμε μια ελιά, ή δούμε στο σύντροφό μας, στο παιδί μας, στον άντρα μας, στη γυναίκα μας. Δούμε μια ελιά που άλλαξε ξαφνικά σήμα, τότε είναι σημάδι να ελεγχτούμε άμεσα. Όταν είναι μια ελιά διαφορετική από τις άλλες, είναι αυτό που λέμε εικόνα το χιμόχοπ. Όλα τα παπάκια τα ίδια και ένα παπάκι πολύ διαφορετικό. Αυτή η ελιά πρέπει να εξετάσει ο δερματολόγος για να δούμε αν είναι ελιά μια ελιά τυπική, είναι μια ελιά που ομοιάζει περισσότερο προς μελάνωμα. Όταν έχει ασυμμετρία, ακανόνιστη παρεφύκου, ακανόνιστη πορεία. Όταν παρουσιάζει μια ποικιλία χρωμάτων, δηλαδή ναι, είναι μια μονοχρώμη ελιά, mm-hmm, αλλά έχει περισσότερα χρώματα. Όταν αρχίζει προκαλεί φαγούρα, κνησμό, όταν αιμορραγεί, ματώνει, όταν μοιάζει με πληζή που δεν πουλώνεται, ή όταν παρουσιάζει κάτι ψηλαυτό, γενικώς οτιδήποτε πολύ διαφορετικό, τότε θα πρέπει να πάμε στο δερματολόγο για να δει. Να ελέγξει τη συμμετρία, είναι συμμετρική μια ελιά, αν είναι ανώμαλη, αν έχει ποικιλία χρωμάτων και φυσικά αν έχει μια μεγάλη διάμετρο. Δηλαδή μια ελιά που είναι πάνω από 5-6 χιλιοστά, δηλαδή μισό εκατοστό, μισό πόντο, άμα είναι πάνω από 5-6 χιλιοστά, θα πρέπει να τα ελέγχουμε. Και φυσικά επαναλαμβάνουμε ό,τι αλλάζει σε χρώμα και σχήμα ή ό,τι είναι καινούριο.
Mm-hmm.
Όλο αυτό πρέπει να το ελέγξει ο δερματολόγος δερματοσκοπικά. Το δερματοσκόπιο είναι ένα εργαλείο το οποίο μεγεθύνει μια βλάβη, τη φωτίζει και είναι βέβαια μια εξέταση υποκειμενική, δηλαδή την εξετάζει ο δερματολόγος την εμπειρία του, αλλά συνήθως. Μάλλον συνήθως είναι αδύνατος ο δερματολόγος ο οποίος έχει εμπειρία.
Να μην αντιληφθεί τη βλάβη που μπορεί να υπάρχει. Έτσι,
ακριβώς, σωστά.
Ναι.
Πολύ σωστά.
Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε την σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης οποιασδήποτε αλλαγή στο δέρμα, καθώς και το πόσο σημαντική είναι η άμεση δράση, η άμεση αντιμετώπιση. Είναι ζωτική σημασία για την εξάλληψη της νόσου, έτσι.
Και να τονίσω κάτι. Θα ελέγχουμε μόνιμα στο δέρμα μας μία φορά το μήνα. Ο γιατρός μία φορά το χρόνο, ο κάθε άνθρωπος μία φορά το μόνο για κάθε πιθανή αλλαγή σε ελιές ή καινούργιες ελιές. Θα πρέπει να ελέγχει το σώμα του απαντού, μπροστά και πίσω, με καθρέπτη ή με κάποιο σύντροφο ή με τον πατέρα, τη μητέρα, το παιδί. Ελέγχουμε το πρόσωπο, τη μύτη, τα χείλια, το σώμα, τα αυτιά πίσω, τα αυτιά παντού. Το τριχωτό του κεφαλής. Το κεφάλι κοντά που οι τρίχες συσκεπάζουν.
Mm-hmm.
Ελέγχουμε παλάμη και πέλματα και ανάμεσα στα δάχτυλα. Επίσης το λαιμό, στο στήθος, κάτω από το στήθος, ανάμεσα στο στήθος σε μια γυναίκα. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε μήνα στο έλεγχος, αυτό έλεγχος που λέμε, για αυτό η εξέταση. Να σηκώνουμε τα χέρια να βλέπουμε τις μασχάλες, όλες οι περιοχές οι οποίες στους γλουτούς, το πίσω μέσα των ποδιών, να βλέπουμε καλά όλο το σώμα. Αυτό το κάνετε κάθε μήνα εσείς που δεν είστε γιατροί. Ο γιατρός μία φορά το χρόνο.
Μία φορά το χρόνο. Να υποθέσω πως η θεραπεία ποικίλει ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κατάσταση του ασθενού.
Αν έχουμε ένα βασικοϊτερικό ή καθοϊτερικό καρκίνωμα, τότε συνήθως η χειρουργική αφαίρεση αρκεί.
Ναι.
Ίσως δεν θα έκανε καμία επιπλέον διαγνωσία εξέταση, αλλά μόνο η αφαίρεση αυτών των βλαβών, δηλαδή των καρκίνων των βασικοϊτερικών και καθοϊτερικών, αρχεί μόνο η χειρουργική αφαίρεση. Θα κρίνεται ο γιατρός σε κάθε περίπτωση. Όταν έχουμε μελάνωμα, συνήθως έχουμε το εισάτιο και τα στάδια 1, 2 και 3, 4. Και είναι μέχρι το 2 βέβαια αναλόγως κατά βάθος Μπρέσλο, όπως λέμε, η Κλάρκ, αναλόγως τι στάδιο είναι το μελάνωμα, εξαρτάται στην θεραπεία. Εάν είναι τα πρώτα στάδια, συνήθως αφαιρούμε μια ηλιά, τη στέλνουμε βιοψία και εφόσον η βιοψία βγει, τότε κάνουμε, και εφόσον βγει μελάνωμα στα πρώτα στάδια, τότε συνήθως αρκεί μια συμπληρωματική εκτομή και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Σε περίπτωση τώρα που είναι προχωρημένα στάδια, δυστυχώς θέλει και λεωφαντένα φρουρό, θέλει πολλά περισσότερα πράγματα και συνήθως πολλές φορές έχει προχωρήσει κιόλας. Όταν είναι στα πρώτα στάδια, ευτυχώς αρκεί μόνο η χειρουργική εκτομή, η συμπληρωματική εκτομή. Όταν προχωρεί, και είναι και πολύ καλή πρόγνωση. Είναι αυτό που λέμε ότι η νεάρθρωση τελείωσε. Εάν όμως προχωρήσει, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ασθενή.
Μάλιστα. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να παρατηρούμε αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν στους σπύλους μας.
Πολύ σωστά.
Ή νέους σπύλους ενδεχομένως που κάνουν την εμφάνισή τους, έτσι.
Όταν δουν κάποιο ύποπτο σημάδι άνθρωποι, να μην το αγνοούν, ελπίζω θα φύγει. Μην περιμένει κάποιος πώς θα εξελιχθεί μεγάλο χρονικό διάστημα ή προσπαθεί να το εντοπίσει μόνος του.
Ναι.
Με όποια κρέμα έχει στο σπίτι, περσευόμενη που λέμε. Μην συμπεραίνει κάποιο ότι είναι κάτι σοβαρό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα. Και φοβούνται οι άνθρωποι να επισκεφτούν τον δραματολόγο, διότι η εξέλιξη είναι γρήγορη και ανώδυνη. Να πούμε το εξής τώρα, πολύ σημαντικό. Και κινδυνεύουν περισσότερο.
Αυτό θα ρωτάγα τώρα. Αν ο καρκίνος του δέρματος είναι προνόμιο, το προνόμιο σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, γυναικών ή ανδρών, ή δεν ξεχωρίζει φύλο.
Λοιπόν, είναι πιο συχνό. Βάσει των στοιχείων που έχουμε από μελέτες ευρωπαϊκές, αμερικάνικες, είναι πιο συχνό στις γυναίκες.
Μάλιστα.
Λιγότερο συχνό στους άντρες, αλλά οι άντρες έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα. Πεθαίνουν περισσότερο άντρες από τις γυναίκες. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί οι γυναίκες πιο ελαφριά δίνουν και μπορούν να παρατηρήσουν μια βλάβη, αλλά και παρατηρούν το σώμα τους και πάρουν πιο γρήγορα στον γιατρό. Εδώ λοιπόν παίζει ρόλο η έγκυρη διάγνωση που λέμε.
Ναι.
Άρα λοιπόν είναι περισσότερο για τη διάγνωση. Τώρα, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Εξώ από το φύλλο. Καταρχήν μας αφορά όλους ο καρκίνος του δέρματος. Το συναντάμε συνήθως με άτομα που είναι πάνω από 50 ετών, παρότι είναι συχνό στα 20 με 40 χρόνια, αλλά είναι, ο καρκίνος του δέρματος είναι πάνω από 50 χρόνια.
Έχει να κάνει και με το ότι όλο αυτό λειτουργεί γιατρέ αθρηστικά, δηλαδή όλα τα χρόνια που έχουμε εκτεθεί στον ήλιο, ας πούμε, από τα μικράτα μας που λέμε, από μικρή ηλικία λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στα 50.
Η αθρηστική ηλιοέκταση.
Ναι.
Παίζει ρόλο στο βασικοϊταρικό και καθοϊταρικό καρκίνο. Στο μελάνωμα παίζει ρόλο η διαλύτουση εκτοβολία, δηλαδή ποιοι κινδυνεύουν από το μελάνωμα περισσότερο. Κινδυνεύουν άνθρωποι σαν σας κύριε Πεχινάκη που δουλεύετε όλο το χειμώνα σε ένα στούντιο, σε ένα κλειστό χώρο και βγαίνετε 20
μέρες
στην παραλία και καίγεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ή εγώ που είμαι στο ιατρείο και πάω 20 μέρες και ψήνουμε στον ήλιο 20 μέρες το καλοκαίρι, οπότε αυτή είναι η λεγόμενη διαλύπουσα. Όλο το χειμώνα προστατευόμαστε από την ηλιακή εκτοβολία και το καλοκαίρι έχουμε μία απότομη συνεχόμενη έκταση στην ηλιακή εκτοβολία.
Ναι.
Επίσης, ποιοι άλλοι κινδυνεύουν, οι ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι.
Πιο λευκές επιδερμίδες.
Πιο λεπτό, πιο ανοιχτόχρωμο, πιο ξανθό, πιο κόκκινο χρώμα, οι οποίοι καίγονται και εύκολα. Αυτοί που έχουν ιστορικό ηλιακό εγκαυμάτων κατά την παιδική ηλικία. Εδώ τώρα παίζει ρόλο η αθρηστική ηλιακή εκτοβολία. Παιδιά που έχουν καεί στην παιδική ηλικία έχουν πιθανότητες που πολλαπλασιάζονται σύμφωνα με μελέτες να αποκτήσουν μελάνωμα κατά την ενήλικο ζωή. Επειδή στην παιδική ηλικία και εγώ ήταν πάρα πολύ συχνά. Δεν βάζανε ηλιακό, κατάνε πολλές ώρες στον ήλιο και πατάνε διάφορα εγκάβματα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι να είναι πιο προσεκτικοί στην ενήλικη ζωή τους, έτσι να κάνουν πιο τακτικό έλεγχο. Γιατί και πάλι, αν το διαγνώσουμε το μελάνωμα, δεν έχει σημασία αν κάνουμε μελάνωμα επειδή έχουμε καεί ή δεν έχουμε καεί λόγω, επειδή ο πατέρας μας είχε μελάνωμα, θα το πούμε και αυτό αργότερα.
Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο
να
δηλαδή.
Να πιάσουμε το μελάνωμα γρήγορα.
Ναι.
Πρέπει το μελάνωμα να το πιάσουμε γρήγορα. Αν το πιάσουμε γρήγορα, είπαμε η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Λοιπόν, βεβαίως παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό μελανόμα, το πρέπει να πιο συχνά να ψάχνονται, έτσι, να κάνουν πιο συχνά έλεγχο. Όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση κάποιου οργάνου, μεταμοσχευμένοι επίσης πρέπει να το κάνουν. Όσοι έχουν πάνω από 50 ελιές ή πάνω από 100 ελιές, είναι αρκετοί άνθρωποι που έχουν πολλές ελιές στο σώμα τους, πρέπει να κάνουν συχνό. Άνθρωποι που έχουν ή κάνουν συχνά ηλιοθεραπεία ή τη λατρεύουν και δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε. Επίσης να κάνουν συχνά έλεγχο. Και όπως είπα προηγουμένως, τη διαλείψη έκθεση αυτοί που έχουν εκτεθεί έντονα στον ήλιο κατά τις διακοπές. Και φυσικά βέβαια οι άνθρωποι εργάζονται στον ήλιο. Αγρότες,
ταράδες,
αθλητές, οικοδόμοι, όλα αυτά τα επαγγέλματα που είναι πολλές ώρες στον ήλιο, λόγω της εργασίας τους, ενώ του πρέπει να προστατεύονται θα πρέπει να κάνουμε πιο τακτικά έλεγχο.
Γίνεται
αν επιτρέπετε,
ναι, παρακαλώ.
Να σας πω λίγο και το... Και τα μέτρα φωτοπροστασίας που αναλαμβάνουμε.
Θα ρώταγα και σε σχέση με αυτό, θα σας έκανα μία ερώτηση, γιατί πολλής λόγος γίνεται για την αντιλιακή προστασία, για το τι αντιλιακό να επιλέξουμε, με τι δείκτη προστασίας, κατά πόσο όλα αυτά είναι χημικά προϊόντα τα οποία βάζουμε στο δέρμα μας κλπ. Φαντάζομαι και εσείς θα τα ακούτε αυτά σε καθημερινή βάση στο ιατρείο σας.
Λοιπόν, καταρχήν όλα τα προϊόντα είναι χημικά.
Ναι.
Και το νερό ακόμη χημικένος είναι.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι αν είναι επιβλαβείο τον οργανισμό ή έχει μια δράση ευεργετική στον οργανισμό. Τα αντιλιακά λοιπόν όλα έχουν μια ευεργετική δράση στον οργανισμό. Θα συνοηθούμε με τον γιατρό μας, τον δερματολόγο, μία φορά το χρόνο, ποιο αντιλιακό μας ταιριάζει, το τύπο δέρματός μας, τι δείκτη προστασίας να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Και φυσικά βέβαια, εφόσον και τα παιδιά μας, τι αντιλιακό είναι καταλληλότερο, τύπος αντιλιακού, τι δείκτη προστασίας, μετά πρέπει να ξέρουμε το εξής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό, το οποίο θα το επιλέξουμε, να είναι λίγο υψηλός ο δείκτης, δηλαδή να είναι πάνω υπό 20-30,
mm-hmm.
να έχουμε ένα καλό δείκτη προστασίας και από τις UVA και UVB. Και να θυμάμαι ότι πρέπει να το βάζουμε λίγο νότερα πριν έρθει το γέλιο, διότι περισσότερο τι κάνουμε, εκτιθόμαστε στον ήλιο, και μετά που υδρώσουμε, σταθούμε, βάζουμε αντιλιακό.
Θα πρέπει να γίνεται η εφαρμογή του αντιλιακού από το σπίτι.
Πριν
να πάμε στην παραλία, καλύτερα θα είναι, έτσι.
Λίγο πριν να εκτεθούμε. Και είμαστε στην παραλία, πρέπει να πάμε μια βόλτα. Λίγο πριν να εκτεθούμε. Αλλά περισσότερο στην παραλία. Μιλάμε το απλό να έρθει το καλοκαίρι και πρέπει να έχουμε συχνά την παραλία. Και να ξέρουμε ότι θέλουμε και τη UVA και UVB. Και να ξέρουμε επίσης ότι η ηλιακή εκτοβολία αντανακλά και από την ομπρέλα και διαπερνά και στο νερό μέσα. Τέλος πάντων δεν προστευόμαστε, πρέπει να έχουμε αντιλιακό. Να φοράμε προστατευτικά ρούχα, δηλαδή, τι λέμε τώρα προστατευτικά ρούχα. Σκουρόχρωμες μακρυμάνικες μπλούζες, λίγο πλατήγυρο καπέλο, γυαλιά ηλίου.
Που να καλύπτει και το σβέρκο μας, έτσι.
Έτσι, καλό όσο μπορούμε.
Mm-hmm.
Να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πηγαίνουμε στον ήλιο 12-1 το μεσημέρι. Αυτό είναι απαγορευτικό για μας δερματολόγους. Εμείς λέμε 11 με 4, να μην εκτίθεται. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, να μην εκτιθόμαστε στην ηλιακή εκτοβολή, είναι η ώρα που είναι η μέγιστη ηλιοφάνεια.
Ναι.
Εφόσον δεν είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί κάποια εργασία να εκτεθεί.
Και για εμάς που έχουμε χαμηλή D3, γιατρέ, τι να κάνουμε.
Να σου πω λίγο τώρα. Δυστυχώς το D3 είναι σωστό, αλλά δυστυχώς.
Τι γίνεται με τους Έλληνες εντωμεταξύ.
Τα νούμερα είναι ψεύτικα στους Κύπριους. Είναι πολύ χαμηλά τα νούμερα με είδος του D3. Ούτε σε άλλος, αν δουλέψει η D3, θα δουλέψει από την ηλιακή εκτοβολή για λίγα λεπτά μας αρκεί.
Μας αρκεί μια μικρή έκθεση, δηλαδή, ένα δεκάλεπτο ας πούμε, έτσι.
Ένα δεκάλεπτο, ένα δεκάλεπτο αρκεί ούτως ή άλλως. Από εκεί πέρα, αν δεν μαζεύεται D3 με φυσικό τρόπο, τότε πρέπει κάποιο συμπληρώμα.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
Βέβαια και κάθε περίπτωση, άμα το λογαριάσουμε και το συγκρίνουμε, είναι προτιμότερο να προστατευόμαστε από κάποιο μελάνωμα, κάποιο καρκίνο δέρματος.
Σωστά.
Και εκείνο που θα τονίζω ξανά σε αυτήν την περίπτωση είναι τα παιδιά.
Mm-hmm.
Τα παιδιά κινδυνεύουν να εμφανίσουν στο μέλλον δερματικά προβλήματα που συνδέουν με την έκθεση στον ήλιο και το μελάνωμα. Οπότε καλό είναι να τα προστατεύσουμε. Και να πω και κάποιες όμορφες κυρίες που μας ακούνε, ότι αν δεν φοβούνται το μελάνωμα, τον καρκίνο, πολλές φορές όλοι μου θέλουν να μαυρίσουν, να γίνω όμορφοι, να πάρουν όμορφο χρώμα σοκολατή. Να πω το εξής, όταν δεν φοβάσαι οι κυρίες μου τον ήλιο για το μελάνωμα ή τον καρκίνο του δέρματος, τότε ξέρετε ότι προκαλεί και φωτογύρανση.
Να τον φοβηθείτε για τη φωτογύρανση, σωστά. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, προκαλεί, δηλαδή, προσέξτε πολλές φορές τον παππούδων μας.
Το δέρμα είναι σταφυδιασμένο, όπως λέμε, σταφυδιασμένο.
Προσέξτε το δέρμα στο πρόσωπο και στα χέρια που είχε πολύ ήλιο και προσέξτε λίγο το δέρμα στην πλάτη.
Τι διαφορά έχει.
Ναι, πόσο είναι σαν παιδικό βελούδινο.
Πραγματικά.
Ενώ αυτό που έχει φάει ήλιο είναι γυρασμένο δέρμα. Ένα φωτογυρασμένο δέρμα. Γιατί είναι η λεγόμενη φωτογύρανση αυτή. Δεν είναι γύρανση λόγω των χρόνων, αλλά λόγω της ηλιακής εκτοβολίας. Και φυσικά βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε ότι προκαλεί και άλλες δερματοπάθειες, έξω από εγκάβματα, το οποίο καλό είναι να ενημερώνεται από τον δερματολόγο του τι μπορεί να συμβεί, έτσι ώστε να προστατεύσει το ανθρώπινο σώμα από την ηλιακή ακτοβολία.
Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, μιας που αναφερθήκατε σε κυρίες που επιθυμούν εκείνο έτσι το ηλιοκαμένο δέρμα κλπ. Είσαστε υπέρ της τεχνητής μεθόδου μαυρίσματος, είστε υπέρ του σολάριουμ ή και το σολάριουμ προκαλεί βλάβες?
Λοιπόν, εγώ θα σας πω τι λέει η επιστήμη.
Ναι.
Λοιπόν, στην Αμερική, η οποία είναι πολύ προχωρημένη σε πολλά πράγματα στα θέματα υγείας, θα σας πω το εξής. Τι γράφουν έξω από τις καμπίνες που κάνουν σολάριουμ? Όπως ακριβώς τα πακέτα των τσιγάρων στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
Α, το γράφει απ' έξω, το αναφέρει δηλαδή. Έτσι, με ειδική σήμανση.
Το αναφέρει.
Ναι.
Οπότε λοιπόν προτείνουμε ούτε τεχνητές μορφές.
Μάλιστα.
Ο καθένας μπορεί για τον εαυτό του να επιλέξει ό,τι θέλει. Εμείς οφείλουμε να προσθέσουμε τον κόσμο και να το ενημερώσουμε σωστά. Επειδή μπορεί λοιπόν δυνητικά να προκαλέσει καρκίνο, εγώ δεν το προτείνω, δεν το συζητώ.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μας λέτε, έτσι να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας συμπερασματικά, τακτικό έλεγχο του σώματός μας για σπήλους και τυχόν αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν, αποφυγή έκθεση στον ήλιο τις ώρες αιχμής, έτσι μας είπατε 11 με 4 το απόγευμα, εφαρμογή αντιλιακού πάντα ανάλογα με τον τύπο δέρματός μας και ανάλογα με τη δραστηριότητά μας, δηλαδή αν είναι κάποιος αθλητής, εάν, έτσι. Αποφυγή μεθόδων τεχνητού μαυρίσματος. Έτσι, σολάριο.
Γιατί μπορεί να βάλει κάποιος χρωμαλούν να πάρει λίγο χρώμα, κάτι άλλο, δεν έχει κάποια επίπτωση ιδιαίτερη.
Ναι.
Εγώ λέω το εξής, πολλές φορές θέλω να πάνε κάποιοι μπάνοι ή δείχνουν κάποιοι εδώ που είναι καλοί ήδη. Γιατί θέλει και κάποιος πάει να μαυρίσει τα πρώτα 2-3 μπάνια. Σου λέω λοιπόν να πηγαίνετε για μπάνιο, όταν πάτε για μπάνιο μετά τις 4, μετά τις 5 με λίγο αντιλιακό και να κάτσετε όσο θέλετε.
Mm-hmm.
Να κάτσετε μέχρι αργά. Τώρα δεν μπορεί να πάτε στο 10 η ώρα. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω, μπορεί να πάει κάποιος μία η ώρα γιατί είπε τα παιδιά του, έχει ένα κενό 2 με 3, δεν έχει άλλο κενό.
Ναι. Τουλάχιστον να προστατευτεί.
Τότε πρέπει να παίρνει να λαμβάνει μέτρα φωτιά. Και εγώ το χάνω.
Ας προστατευτεί διαφορετικά. Όλοι μας το κάνουμε, γιατρέ.
Θα πας όμως λίγη ώρα θα φύγεις. Θα προσπαθείς να βρεις σκιά, να βρεις σκιερό
μέρος.
Λίγη ώρα και έφυγες.
Έτσι.
Δεν μπορεί να κάτσεις πολλή ώρα. Αυτό είναι το θέμα.
Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη, οπότε θα το πούμε για μία ακόμη φορά. Καλύτερα να προλαμβάνεις από το να θεραπεύεις, έτσι. Υπάρχει λύση, υπάρχει τρόπος, οπότε νομίζω πως και εμείς σήμερα δώσαμε με τη βοήθειά σας την πληροφορία στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Έτσι είναι στο χέρι μας, να μην χρειαστεί να μπούμε σε μπελάδες και σε προβλήματα. Είναι στο χέρι όλων μας. Αντιλιακή προστασία λοιπόν, έτσι. Όπως μας είπατε και εσείς.
Και τακτικός έλεγχος.
Τακτικός έλεγχος.
Και από σας ίδιους και από τον γιατρό. Και από τον δερματολόγο.
Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτροπάκη, για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Και συγχαρητήρια που λαμβάνετε πρωτοβουλίες που ενισχύετε την εκστρατεία για το δερμάιο, για το μήνα, για την έγκυρη διάγνωση του μελανόματος.
Πάντα στη διάθεσή σας, γιατρέ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Επίσης.